terwyl ons so sing, toe word ek net herinner aan 'n getuienis wat ek een keer gehoor het van 'n klein kerkie in Amerika, toe seker amper 150 jaar terug. Dankie, julle kan julle sitplekke neem. En klein kerkie, min mense, en daar is 'n vrou in die gemeente en die Here lê dit op haar hart. Hulle moet hierdie spesifieke aand, moet hulle 'n diens hou en hulle moet die evangelie verkondig, want die Here wil mense red hierdie aand. En sy lê op die pastoor en nou daai tyd, ek meen vandag is dit vinnig, ons gaan gou Facebook toe, ons gaan social media toe, ons gaan WhatsApp toe. Ons laat weet almal van alles oombliklik, maar soos ons praat van 150 jaar terug, as jy iets wil adverteer, het jy nou 'n bietjie meer as 'n dag nodig. En maar sy lê op hom, sy druk op hom en die pastoor besluit later, maar net al is dit net om haar tevrede te stel. Kom ons hou 'n diens hierdie aand. En hulle kom daar sonder dat daar enige advertensies uitgestuur is, sonder dat enigiemand laat weet is dat ons kom hier by mekaar, is daar nie genoeg sitplek in die kerk nie. En die Here stort sy gees uit daai plek uit op daai mense en soveel kom tot bekering, hulle lewens draai om, hulle word gevul met sy gees. Hoekom? Omdat God besluit het, hy gaan dit dan daar doen. Amen. En dit maak my so opgewonde, ek is so opgewonde in my gees. Ek weet as ons, ek het eintlik 'n persoonlike besluit geneem dat ek, wat Cassie is, gaan nie meer deelneem aan sosiale media nie. Want ek wil nie meer die goeie sien wat daar aangaan nie, want dit maak my mismoedig. Ek gaan ons goed adverteer, ek gaan dit share van die gemeente, maar ek wil nie eers meer my dinge daar sit nie, want jy word onder 'n mikroskoop gesit en jy sien al die ellende en al die dinge wat aangaan. En as jy anders as ek voel, asseblief doen. Daar's mense wie se bediening dit is, gaan asseblief aan daarmee. Dis nou net hoe ek voel, waar ek is. Maar ek besef net weer vanoggend, dit gaan nie oor al ons strategieë en planne en dinge nie, dit gaan oor God het besluit. En dit is hoekom ons hier is, soos hierdie woorde sê, here I am to worship. Ek het nou die dag toe vertel ek vir iemand die storie waar hierdie liedjie vandaan kom. Dit was 'n gemeente gewees wat bekend was vir die aanbiddingsspan. Dit was briljante musikante en dit was so mooi gewees en die aanbiddingsspan het die kerk vol gesing. En die pastoor is besig om voor te berei, maar hy ervaar iets in die gees, hou hom terug, hy ervaar iets stop hom. En hy begin met die Here daar praat en hy vra hoekom. Die kerk sit vol, ons aanbid, dit is mooi, dit gaan goed, dit is lekker. Hoekom ervaar ons nie daai geestelike deurbraak nie? En die Here wys vir hom dat die rede is want dit gaan nie meer oor Jesus nie. En hierdie pastoor gaan en hy fire sy band. Die rede hoekom die kerk vol sit, sê hy, julle kan onder sit, maar ons gaan nie meer aanbiddingspan hê nie. En hy vat sy gitaar en hy sing hierdie woorde en hoe hierdie liedjie begin, die eerste vers is when the music fades and all is stripped away and I simply come longing just to give something that's of worth that will bless your heart. En ek is so dankbaar vir ons aanbiddingspan, want ek, soos wat ek hulle persoonlik ken ek hulle harte en ek weet ek hoef hulle nie te fire nie, want hulle weet waaroor dit gaan en hulle is hier vir die regte redes en ek is so dankbaar vir dit. Maar ek is so opgewonde want ek sien net dat die Here het besluit, die tyd is nou. Die tyd is nou om mense aan te raak, die tyd is nou om mense te vul, die tyd is nou om mense vol te maak. Soos ek laas week gesê het, ons moet ons sitplek gordels aansit. Hierdie rit gaan vinnig wees. Ons gaan moet bybly, amen. Kom ons sluit ons oor. Dankie Here Jesus vir die grootte voorreg, Here, om U te kan aanbid, Here. Dankie vir die grootte voorreg om te weet ons is nie hier vir enige iets wat menslik is nie. Want daar is niks wat ons kan produseer nie, daar's niks wat ons kan maak wat enigsins kan vergelyk met wat U doen in ons lewens en met wie U is nie. Dankie Here dat ons weet U ontmoet ons hier vanoggend, Here. En ons vra dat U sal doen dit wat U wil. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam en die wat dit glo sê amen. Kom ons gee die Here nog 'n lofoffer. Prys die Here. Dankie Jesus. Baie dankie aan ons aanbiddingspan. Ag, dit is so voorreg. En ek moet sê Marlies kan ons 'n bietjie met jou stry. Ek dink partykeer ek is ook die Here se blue-eyed boy. Want as ek so praat met die ander pastore, dan sê hulle ag, as die Here net vir my iemand kan stuur wat iets kan speel. En die Here stuur op 'n klein plekkie soos Babsfontein vir ons soveel mense dat ons kan kies en beer te maak. So ons is so dankbaar. Die Here is regtig goed vir ons. Nou laasweek se woord daar was 'n so bietjie 'n probleem gewees met die link, maar ons het dit reggestel. So as jy wil opvang, kan jy net gaan op ons groep. Hy is daarso. En dit is nou die volle boodskap wat daar is, maar ek weet dit was bietjie die harder ene gewees. Dit was bietjie die minder lekker ene. Maar vanoggend is ons nou by die lekker ene. Amen. En ons gaan bietjie gesels oor ons fokus en dit gaan oor waarop ons as hart Sion, wat die Here op ons hart gelê het, waarop ons wil fokus vir die pad vorentoe. Nou, ons gemeente se visie is om mense tot lewensvervulling te lei in Jesus Christus. Dit is ons doel, dit is hoekom ons as gemeente bestaan. Ons wil mense help en lei om tot by hierdie punt te kom waar my lewe vol is omdat Jesus in my is. Dit is ons doel. Dit is wat ons wil bereik. En dit is nie 'n ligte ding nie. Dit is nie 'n maklike ding nie. Ek het 'n boek gelees en ek het vanoggend met Tannie Esme ook al oor gesels van George Barna, wat hy bestuur die Barna groep en hulle doen vreeslike baie studies en navorsing rondom Christendom in die wêreld. So as jy lief is vir statistieke en sulke dinge, enige boek van George Barna is baie interessant, maar hulle het daar's een spesifieke boek, sy naam is Maximum Faith en dit gaan daaroor dat wat ervaar ons as Christene in die kerk en ons verhouding met die Here. En die mees hartbrekendste ding van daardie boek is hulle deel so op in statistieke wat verskillende mense se ervaring is. Ervaar jy oordeel in die gemeente, ervaar jy liefde, ervaar jy dit, ervaar jy dat. Maar die ding wat vir my uitgestaan het en dis in my brein ingegraveer is as 'n ou vat na gelowig is wat vervuld is met hulle verhouding met die Here, hulle is gelukkig, hulle is besig om te groei en hulle is gelukkig met die verhoudings wat hulle het in hulle geestelike familie, dan maak dit so 1% van alle Christendom uit. 1%. 1% van gelowiges is op 'n plek wat hulle sê, ek is vervuld. Dis scary. En ek weet baie van ons worstel met hierdie ding van ons is lief vir Jesus en ons wil hom dien, maar daar's hierdie dinge wat my verhinder, daar's hierdie dinge wat ek ervaar wat nie lekker is nie, daar's hierdie dinge wat ek deurgaan wat moeilik is. En ek wil net vanoggend vir jou sê, jy's in goeie geselskap. Want van al die Christene op aarde is daar so 1% van hulle wat nie voel soos wat jy voel nie. Wat nie ervaar wat jy ervaar nie. Maar as ons kyk wat God se droom vir ons is, as ons kyk na sy beloftes, is dit nie wat hy wil hê die statistiek moet wees nie. Hy het gekom sodat ons lewe vol kan wees. Johannes 10 vers 10 sê Jesus, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. En ons het al daaroor gepraat, maar as 'n ou veral in die Afrikaanse Bybel dan lees 'n ou lewe en oorvloed as twee verskillende dinge, maar is eintlik een beginsel. Die oorvloed beskryf die tipe lewe wat Jesus vir ons wil gee. Dit is 'n oorvloedige lewe, 'n lewe wat oorloop in elke aspek, in jou verhoudings, in jou finansies, in jou werksplek, in elke area van die lewe is Jesus se droom vir jou dat dit oorloop. Maar amper geen gelowige ervaar dit so nie. En dit bring 'n ou tot op 'n punt wat 'n ou paar vrae moet vra, want ek wil nie hê dit moet so bly nie. Mag die Here ons help dat ons sal sien hoe daardie statistiek verander. Hoe meer mense vervuld is met die verhouding wat hulle het met God en die verhouding wat hulle het met die mense rondom hulle. En die een vraag wat ek toe begin vra het is, maar wat maak 'n mens vol? Die belofte is 'n lewe van oorvloed. So wat maak 'n mens vol? Jou ma se kos, jou vrou se kos, braai vleis, pizza. Ek sou myself dood eet hier aan 'n ander pizza. Kersfees. Ek weet ek hoor by baie mense hierdie Kersfees was vir baie mense nogal 'n uitdaging geweest, maar oor die algemeen sit jou klere nie so gemaklik in Januarie soos wat dit in November het nie. Maar gelukkig is Januarie so 'n uitdagende maand, ons vang gewoonlik weer op, dan by Februarie is dinge weer normaal en ons gaan aan. Okay, is net in ons huis wat dit so gaan, maar as daar mense is wat volgens kaam voel, wat maak ons vol as mens? Wat maak dat ons oorvloed het? En as ek bietjie kan gaan in die sielkunde en dan gaan ons terugkom by die skrif, het hulle hierdie vraag probeer antwoord sonder God, sonder om hom in ag te neem. En hulle het 'n paar interessante dinge by uitgekom. Die eerste sielkundige, hy word gesien as die vader van moderne sielkundiges, is Sigmund Freud. Nou, ek is baie versigtig om enige iets van sy dinge ernstig op te vat, want een van die dinge wat hy vir sy pasiënte sou voorskryf om te help met hulle probleme is kokaïne. Daai tyd was dit nie onwettig nie, hulle het nie geweet wat ons weet daai tyd nie, hulle het nie geweet dit is verslawend nie, maar as iemand vir jou sê, jy gaan deur 'n moeilike tyd, gebruik coke, nie Coca-Cola nie, kokaïne, dan sal ek dink, weet nie hoe ernstig moet ek jou opvat nie. Maar hy het geglo dat die mens is gemaak vir plesier. Die mens is gemaak om plesier te ervaar vir die lekker dinge van die lewe. Julle weet die dinge, ek het nog, vir alles jy groot geword het in die kerk, was daar 'n tyd gewees dat solank jy nie drink nie, solank jy nie rook nie, solank jy nie drugs gebruik nie, dan is jou lewe vol en jou lewe is goed en jou lewe is reg. Dit was, dan was jy heilig gewees, dan was jy op die regte pad, en dit was heeltemal nou teenoor. En dan ek het groot geword het in 'n Christenhuis, en ek moet eerlik wees, die eerste keer wat iemand vir my 'n sigaret geoffer het, het ek nee gesê, nie omdat ek sterk teen rook staan nie, maar ek was te bang wat sou gebeur as my pa uitvind. So dit sigaret het nie vir my die moeite werd gelyk in daai oomblik wat ek so die pak van my lewe gekry het. En dan kyk jy nou na almal wat nou die lekker dinge doen in die lewe, wat al die plesier dinge najaag, wat al hulle tyd daaraan spandeer, en ek het 'n interessante ding begin besef, is daar's nie een van hulle wat ek ken wat regtig gelukkig is nie. Hulle doen dinge wat hulle plesier gee, maar as jy rondom talie nou tot stilstand kom, as die karousel ophou draai, as dinge rustig begin raak, is hulle nie gelukkig nie. So daardie plesier help jou om te vergeet van die seer, maar dit vat nie die seer weg nie. En toe daar 'n ander man gekom, en hy het gekom met 'n ander idee van hoekom die mens bestaan. En hy het nou teen Freud gestaan, en hy was 'n Jood gewees, sy naam was Viktor Frankl, en hy was amper klaar met sy theses, toe gebeur daar 'n klein wêreldgebeurtenis met die naam van die Tweede Wêreldoorlog. En omdat hy 'n Jood was, is hy gevang, hy's in 'n trein gegooi, en hy is na die Auschwitz konsentrasiekamp toe gegooi, en sy theses het hulle gevat, hulle het alles gevat wat hulle kon vat van die Jode, elke moontlike mens wees, hulle het tot die ouens se goue tande getrek. Dis hoe ver die nazi's gegaan het in die straf. Maar hy het gegaan met die idee dat die mens bestaan nie net vir plesier nie, die mens bestaan vir iets anders. En nou is hy in die onmoontlikste situasie, hy vertel van sy tyd in Auschwitz, en hulle het baie van die Jode gebruik vir werk, en om baie van die strukture en die dinge wat nou staan in Duitsland is gebou deur hierdie gevangenes en deur die Jode wat in hierdie kampe was, en Die een story wat hy vertel het is, jou ete was so 'n verdunde sop, dat jy daar gestaan het en jy het gehoop, jy kan net ten minste een ertjie in jou sop kry. So, net om julle idee te gee van die kos wat hulle gegee is, die ou wat een ertjie in sy sop gekry het, was die gelukkige een. Dit is hoekom hulle so uitverteer het, dit is hoekom hulle so maar geword het, en daar is eksperimente op hulle gedoen, hulle is mishandel, hulle is nie na voor, nie gesorg nie, ek meen Duitsland is ek dink Auschwitz is in Poland. Julle wat die wêreld ken, die wêreldkaart help my net reg, dit was Poland of Duitsland, maar ongeag, dis plekke waar dit sneeuw. Nou, hulle het as hulle by die kamp gekom het, het jy een stel klere gekry. En klere hou nie vir altyd nie, maar hulle het nie 'n tweede stel gekry nie. En hy het 'n interessante observasie gemaak, wat hy kon begin sien wanneer iemand gaan doodgaan, wanneer hulle naby aan sy einde was. Nou, wie kan raai wat dit was? Wat hy gesien het, wat gewys het, dat hierdie ou gaan nou amper doodgaan? Nou, liefie, jy ken die story, so gaan nie jou vra nie. Asemhaling, goeie antwoord, dis nie wat hy gesien het nie. Iemand anders wat 'n kans wil vat? Ekskuus? Kleer in die vel, nie eers dit nie. Die ouens het nog semi gesond gelyk. Dis goeie antwoorde, dit maak absoluut sin. Maar dit wat hy raak gesien het, ek sou nie dink daai ou is besig om te sterf nie. Die ouens het begin rook. Nie eers as hulle bly het nie. As 'n ou begin rook het, dan het hy geweet, dit is 'n week of twee, dan is hierdie ou dood. En dit het niks te doen met sigarette nie. In hierdie konsentrasiekampe wat hulle was, was die waardevolste ding wat jy by mekaar kon maak, sigarette. Jy sou 'n werk iewers gedoen het en hierdie ou sou nou nice wees en hy sou vir jou pakkie gegee het of hy sou vir jou 'n paar sigarette gegee het. Dan, omdat dit die waardevolste ding in die kamp was, dan het jy gegaan en jy het iemand geruil, sigarette vir skoene met minder gate, of sigarette vir 'n warmer baadjie, of sigarette vir 'n gedeelte vir hierdie ou se kos. Dit was die waardevolste ding wat hulle gehad het. En as die ou begin rook het, dan het hy opgegee. Want nou probeer hy nie meer survive nie, nou probeer hy nie meer ruil om beter af te kom nie. Hy het nou aanvaar, sy einde is hier. En wanneer daai ou opgegee het, het hy doodgegaan. En hy het gekom met die gedagte dat die mens bestaan nie net om plesier te ervaar nie, die mens bestaan omdat hy 'n doel het. Hy sê die mense wat die konsentrasiekampe oorleef het, die een ding wat hulle almal in gemeen gehad het, is hulle het 'n doel gehad wat hulle nagejaag het. Al was dit net om nog een keer in hulle lewe 'n ordentlike bord kos te eet. Dit het hulle aan die gang gehou, dit het hulle bo gehou, dit het hulle laat beweeg. En as 'n ou nou hierdie beginsel in gedagte hou, en ons kyk na die Bybel, dan sien ons dat ons as mens, ons het nie net ontstaan nie. Ek gee nie om wie miskien vir jou gesê het, jy's 'n glips nie, maar God het jou gemaak. Hoekom? Want die Bybel sê so. So as jy gemaak is, beteken dit, jy's gemaak met 'n doel. Jy is nie net per ongeluk hier nie. Daar was 'n oom gewees in die vorige gemeente wat my vertel het, hy het 'n BMW X5 gery en ek dink daar het iets fout gegaan met sy oliepomp of dit, maar dit was 'n klein ding. Dit was 'n ding wat hy self kon regmaak, maar BMW het hom iets soos 15 of 20.000 rand gesoek om hierdie klein ding reg te maak. En nou probeer hy self die pomp afhaal en hy kry dit nie reg nie, want hy het nou nie die regte tools nie en dit is hoekom BMW so duur vra, want dit is nou gespesialiseerde tools, maar hy en sy broer is baie tegnies en hulle kom by mekaar en hulle sê, nee, ons gaan 'n plan maak. En hulle vat toe 'n spanner en hulle begin grind. En hulle begin hom weggrind, want hulle kom agter die probleem is, die spanner kan nie inkom om hom los te maak nie. En eventueel is daar net so dun stukkie staal wat daai spanner vashou, maar toe kom hy deur en hulle maak hom los. En daai dun spannertjie hang met soveel trots in sy garage, want hy het 'n spesifieke doel. Hy kan sy oliepomp losmaak. Hy lyk nie soos enige ander spanner nie. Hy lyk nie so mooi nie, maar hy het 'n doel. En dis hoekom hy bestaan. En is dieselfde vir ons as mens. God het jou gemaak met 'n doel. Hy het jou nie net gemaak om asem in te trek en weer uit te stoot nie. Jy het 'n rede hoekom jy hier is. En die skrif sê dit vir ons. Psalm 139 vers 13 sê, want U het my niere gevorm. Nou, in die Ou Testament, Hulle beeldspraak was bietjie anders as ons in. Ons praat gewoonlik as jy praat van iemand se innerlike mens, hulle emosies, die manier hulle dink, dan praat ons van dis daai persoon se hart. Nou die antieke Jode het gepraat van dit is sy niere. Nou ek kan nie vir hulle sê hoekom hulle so dink nie, maar as jy in die Ou Testament lees van niere, dit praat van die innerlike mens, sy emosies, sy denke, sy wil, sy siel. So wat dit hier sê is, want U het my siel gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Weet julle, ons is die deel van God se skepping met wie die meeste moeite gedoen het. As ons die skeppingsstorie lees, dan sien ons, God het gepraat en hierdie ding is gemaak. God het gepraat en dit het gebeur. God het dit gesê en die volgende ding het gebeur. Maar as dit kom by die mens, dan sien ons dat God het die mens gevorm uit klei. En hy het sy gees in die mens gesit en die mens het geleef. Ons is die kosbaarste deel van sy skepping. En hy gaan verder in Jeremia 1 vers 5 sê dit, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Nou waar hierdie storie afspeel is, Jeremia is hier 'n baie volwasse 17 jaar oud. En die Here is besig om sy roeping met hom te deel en hy sê vir hom, nog voor jou ma met jou swanger was, het ek geweet wie jy is. Niemand kan sê, jy is maar net hier nie. Jy maak net 'n plek vol nie. Niemand kan sê, ek het net 'n doel nie. Of ek het nie 'n doel nie. Maar nou is die tweede vraag, hoekom is ons gemaak? Want God het my gemaak met 'n doel, maar as ek nie leef in daai doel nie, bly my lewe leeg. Ek kan net vervuld word as ek doen dit waarvoor ek gemaak is. Dit is 'n snaakse konsep so vir my, maar julle karmanne sal my nou kan reghelp. As jy 'n kar gaan parkeer in jou garage, en jy ry hom nooit nie, gaan hy breek. Hy gaan staan in daai garage, niemand gaan aan hom raak nie, en hy gaan breek. Hoekom? Want hy is gemaak om stil te staan nie. Hy is gemaak om 'n spesifieke funksie te verrig. My niggie, hulle het een keer 'n baie lekker ervaring gehad. Hulle het, ek dink het was 'n BMW 3 reeks gery en hy het regtig 'n kragtige motor gehad en hulle het 'n karavaan gekoop en hulle gaan nou see vakansie hou met hierdie karavaan. Maar hulle het nie 'n bakkie nie, hulle het nie 'n SUV of iets soos dit nie. Hulle het hierdie BMW 3 reeks wat 'n padkar is, wat genoeg krag het om die karavaan te sleep. So, dis nie 'n probleem nie. Ons hak die karavaan in die BMW en hulle trek see toe. Toe hulle by die see kom, toe moet hy 'n nuwe ratkas insit. Hoekom? Omdat die BMW nie sterk genoeg was nie. Nee. Dis nie waarvoor hy gemaak is nie. Dis nie sy doel nie. As jy buite jou doel leef, breek jy. As jy buite jou doel leef, val jy uitmekaar uit. Is jy ongelukkig? Is jy hartseer? Voel jou lewe leeg? Nie omdat jou lewe noodwendig leeg is nie, maar ek leef nie uit hoekom God my gemaak het nie. So hoekom is ons gemaak? Filippense 2 vers 12 tot 13. Nou, hierdie gedeelte in die Bybel kom met 'n disclaimer. Ek het groot geword in die kerk, nog nooit in my lewe 'n preek gehoor oor hierdie gedeelte nie, en julle gaan nou sien hoekom. Maar hierdie is 'n gedeelte vir volwasse Christene wat volkome vir Jesus wil leef. Amen. As jy nie daar is nie, dis nie vir jou nie, met alle liefde, alle respek, maar julle gaan nou verstaan hoekom. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Met ander woorde, dit was kinders van die Here wat nie 'n supervisor nodig gehad het nie. Hulle het nie nodig gehad dat iemand kyk of hulle op die reguit pad is nie, hulle het die reguit pad gestap, want hulle is lief vir Jesus. So dis met wie hy praat. Nou vir hulle sê hy, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Werk jou eie verlossing uit met vrees en bewing. Werk jou verhouding met die Here uit met vrees en bewing. En hierdie vrees en bewing is nie om in 'n hoekie te gaan sit en skud en sê, Here, ek is so bang vir u, wat moet ek nou doen nie? Dis respek. Dis eer. So dit is wanneer ek besig is om uit te pleis wat my plek hier op aarde is, die pad wat ek stap met God, die pad waarmee hy met my besig is, wat hy besig is om in my te belê, wanneer ek dit doen, bly ek hom eerste sit en hom eerste eer. En dit is hoekom ek sê hierdie gedeelte kom met 'n disclaimer, want as jy dit nie doen nie, dan kom ons by daai ding wat mense sê, nee, jy dien die Here op jou manier, ek dien die Here op my manier. Daar is nie jou manier of my manier nie, daar is sy manier. Dis wat saak maak. Maar as ek toegewyd is, as ek lief is vir hom en ek volg hom, en ek wil hom dien en ek wil nader aan hom leef, gee hy my die ruimte om te ontdek hoekom hy my gemaak het. Weet julle wat was een van die moeilikste lesse vir my om te leer in die pad wat ek nou stap? En ek weet, ek hou aan sê nog, ek is 'n jong pastoor, maar ek besef nou, elke keer as my vrou haar hand deur my hare trek, is daar meer grys hare, so ek weet nie meer vir hoe lank gaan ek dit kan sê nie. Maar ek het my lewe vir Jesus gegee in 2018. So ek is nou al so 15, 17 jaar daarom, wat ek my plek probeer vind, hoekom God my gemaak het. En die moeilikste les vir my om te leer, was die enigste ding aan my moet verander, is dit wat sonde is. En hoekom dit vir my 'n moeilike les is om te leer, is ek staan hier voor julle in 'n beroep wat vereis dat 'n ou baie sosiaal is. En ek is nie 'n sosiale mens nie. As jy my nooi na 'n partytjie toe, ek gaan nie die life of the party wees nie. Ek sal die koeldrank drink, ek sal die chips eet, ek sal saam gesels, maar ek is nie die ou wat geniet om in die spotlight te wees nie. En ek weet, dit klink nou snaaks omdat ek hier voor staan, maar dit is omdat ek sien dat as ek hier staan, dan staan ek nie hier vir my of vir my story nie. Hoe my voorbereiding begin is, ek maak nie eers my Bybel oop nie. Ek spandeer tyd met God en ek vra, Here, wat moet ek met u kinders deel? En tot ek 'n antwoord het daarop, dan begin ek ondersoek en dan begin ek kyk. Wanneer ek my Bybel oopmaak, is dit omdat ek God soek, nie omdat ek 'n preek soek nie. So as ek hier staan, pla dit nie vir my dat die spotlight op my is nie, want ek weet dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor sy woord. As ons nou oor Kassie gaan begin praat, dan gaan ek ongemaklik begin raak. En dit het my so lank gevat om te aanvaar dat ek hoef nie 'n sosiale vlinder te word nie. Daar's 'n rede hoekom ek is soos wat ek is. En is nie 'n sonde om 'n stil mens te wees nie. Dis ook nie 'n sonde om 'n loud mens te wees nie. Dis hoe God jou gemaak het. Wat vir my so amazing is, as 'n ou kyk na die vrug van die gees, net voor dit gee Paulus 'n baie, baie lang lys van dinge wat verkeerd is, dinge wat sondig is, dinge wat kinders van die Here nie moet doen nie. En as 'n ou daai hele lys deurwerk, wat vir my so interessant is daarvan, elke liewe woord is 'n werkwoord. Sonde is iets wat jy doen, is nie wie jy is nie. Dis hoekom daar hoop is om dit reg te stel, want Jesus het die prys betaal vir daai fout wat jy maak. Maar dit van jou wat nie sonde is nie, hoef nie te change nie. Want die Here het jou vir 'n rede so gemaak. Ons het gelees uit jou geweef in jou moeder se skoot. Het hy jou saamgestel. Hy het geweet daar gaan iemand soos jy nodig wees in 'n tyd soos hierdie. Dit is hoekom hy jou gemaak het. Maar hier in vers 13 kry ons die rede hoekom God ons gemaak het. Hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil as om te werk na sy welbehae. Nou die Engels vertaal het vir my so 'n bietjie mooier wat hy sê, ons was gemaak for his pleasure. God het jou gemaak hoe jy is vir sy plesier. Jy maak hom gelukkig Jy maak hom bly. En ons het hier die siening, nee, ek gaan nou iets vir die Here doen, so dit moet groot wees, dit moet baie mense bereik, en dan hou God van my. Dit is nonsens. Ons het 'n vroukie wat by ons werk in die huis wat skoon maak, en sy werk regtig hard, en ons probeer mooi na haar kyk, en dit is vir haar 'n groot ding, as 'n ou vir haar sê, jy het goed gewerk, dankie vir die moeite wat jy doen. Dit beteken vir haar so baie. Maar as 'n ou nou haar moet vergelyk met my kinders, sy moet werk vir haar salaris. Ek moet werk dat my kinders eet. Hulle hoef dit nie te verdien nie. Dit is nie 'n storie van as jy die tuin gespit het, as jy die kar gewas het, as jy die mure afgestrip het en geverf het nie, dan sal ek jou bord kos gee nie. Dis my kind, ek's lief vir jou. En dis hoe God na ons kyk. Dis hoekom hy sê, ek is jou vader. Maar ons is hier onder, Here, kyk hoe hard werk ek, kyk wat sit ek alles in, asseblief aanvaar my. Terwyl die skrif vir ons sê, in Johannes 8, dat daar is niks onder hierdie aarde nie, daar is niks op hierdie aarde nie, daar is niks bo die aarde nie, daar is nie magte nie, daar is niks, daar is niks, daar is niks, daar is niks wat ons kan skei van sy liefde nie. En toch wil ons sy liefde wen. So ons is gemaak na sy welbehaag, ons is gemaak vir sy plesier. En ek weet as jy nou 'n direkte antwoord gesoek het, gaan dit jou nou nie noodwendig baie help nie. Want ons allemaal wat hier sit het verskillende talente, ons allemaal wat hier sit het verskillende drome, ons allemaal wat hier sit het verskillende passies, en dit maak dat ons baie keer bots met mekaar oor wie is reg en wie is verkeerd, want ek kan nie hierdie ouse punt insien nie, want ek is nie soos hy nie. Maar dis ok. Dit beteken nie, die Here gaan julle op verskillende plekke gebruik, en dis fyn. Toe Jesus se disippels ouens gekry het wat gepreek het, die evangelie verkondig het, wat nie saam met Jesus gestap het nie en hom nie gevolg het nie. Wat was Jesus se antwoord? Ja nee, kom, ons gaan argumenteer, ons gaan stry met hulle, hulle moet inval of hulle moet uitval. Hy sê nee, as hulle nie teen ons is nie, is hulle vir ons. Laat hulle aangaan met die goeie werk. En ons het 'n manier van dink in die kerk begin kweek, dat vir my om my bediening uit te leef, vir my bediening om waarde te hê, moet ek hier 'n groep mense by mekaar kry. Dit moet die stempel van goedkeuring kry van almal rondom my. Dan is ek nou op 'n plek waar ek 'n verskil kan maak en ek 'n impak kan maak in iemand se lewe. En prakties verstaan ek waar daai kultuur vandaan kom, want daar is soveel behoeftes, daar is soveel mense wat Jesus nodig het, daar is soveel wat hy ou wil doen, en om te organiseer, om het te probeer regkry, is nie verkeerd nie. Maar die gedagte, dat ek moet wag vir 'n keringsproses, om die regte ding te doen, is nie in die Bybel nie. As ek het misgelees het, kom wys dit vir my uit. Ek het hom nou 'n paar keer gelees en ek het dit nog nie gekry nie. En ons het hierdie manier van dink begin ontwikkel, dat ons dinge moet reël, en as mense daar kom, dit is waar die verandering gaan wees, dit is waar ons verandering gaan sien in mense se lewens, dis waar ons heelmaking gaan begin sien. Dit is hoe ons begin dink het. Ons gaan hierdie konferensie hou, ons moet begin adverteer, want ons moet soveel mense as moontlik daar kry, want tjoe, as hulle hoor hoe daai ou preek. Ok, is blijkbaar net ek wat so oorvoel, maar dis ok. Wat is die bekendste vers in die Bybel? Tannie Cathy, ek stem saam met Tannie. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Johannes 3 vers 16. Daar's mense wat God nie ken nie, wat Johannes 3 vers 16 ken. Bekendste vers in die Bybel. Waar het Jesus dit gesê? Daar was 'n man met die naam van Nikodemus. Hy was deel van die top leierskap van die land en hy het geglo in Jesus, maar hy was bang. Want die groep waarvan hy deel was, dis hulle wat Jesus se kruisiging georkestreer het. So hier is hierdie ou wat glo Jesus is die seun van God, Jesus is die Messias, maar die ouens van wie hy deel is wil Jesus doodmaak. En hy reël met Jesus om in die geheim, in die nag, met hom te praat en met hom vrae te deel. En in hierdie gesprek sê Jesus vir hom, want so lief het God die wêreld gehad. Die bekendste vers in die Bybel het in die geheim in 'n donker plek tussen twee mense plaasgevind. Die bekendste vers in die Bybel. Ek het so 'n ding gelees wat hulle Billy Graham se, as jy dit nou dit kan noem, se geestelike stamboom nagevors het. Met ander woorde, waar hy tot bekering gekom, die ou wat Billy Graham na die Here toe gelei het, waar hy tot bekering gekom en hulle dit so teruggevat. Nou, Billy Graham se storie is vir my altyd, gee my altyd moed vir alles dinge nie uitwerk soos wat jy dink het moet nie. Want hy het tot bekering gekom by 10 dienste van 'n evangelis met die naam van Mordechai Ham. En in hierdie reeks 10 dienste wat hy gehou het, was hierdie evangelis so mismoedig, want hulle hou hierdie dienste en hy preek en hy preek en hy preek en hy gee terugvoer aan sy mense en hy sê, weet julle, dit was 'n totale mislukking gewees, want niemand het tot bekering gekom nie, behalwe een ou maarplaasseun met die naam Billy Graham. Al daai dienste, een ou gee sy siel vir Jesus. Die evangelis dink, ag, dis 'n mislukking. Niemand het gevolg nie. En daar is mense wat sê dat Billy Graham het in sy lewe rondom 3 miljoen mense na die Here toe gelei. Maar as hy ou verder opgaan in hierdie geestelike stamboom, dan kry hy ou met die naam van D.L. Moody. Ek het al baie gepraat oor D.L. Moody, maar hulle sê dat hy in sy lewe leeftyd rondom 1 miljoen mense na die Here toe gelei het. En hy het 'n passie gehad vir die Here en hy het so 'n massiewe impak gemaak in sy tyd. Maar dan lees jy nou die storie van hoe hy tot bekering gekom het, dan lees jy 'n naam wat niemand ken nie. Soos wat ek hier voor julle staan, kan ek hom nie eens onthou nie. Want D.L. Moody het baie arm groot geword, so hy het nie skool klaar gemaak nie. Hy is uit die huis uit om te begin werk, maar hy was 'n goeie salesman gewees. Hy het 'n gawe gehad om dinge te verkoop. En so het hy skoene begin verkoop en hy het beter gedoen as die manne wat dit nou al vir jare doen. En so was daar 'n ou wat saam met hom skoene verkoop het en die Here lê dit op sy gees. Hy moet praat met hierdie jong ou en hy moet hom vertel van Jesus. En dit is vol moeilik want hy het dit nog nooit gedoen nie. Hy is 'n skaam ou, hy voel hy weet nie genoeg om met hom te deel nie. Maar die Here lê dit op sy hart en hy praat met hierdie ou en hy begin deel met D.L. Moody en D.L. Moody kom kragtadig tot bekering en hy gee sy lewe vir Jesus. En 'n ou sien so deur die geslagte die verskil wat dit gemaak het. Nou hierdie ou wie se naam wie ek nie eers kan onthou nie. Ek weet nie wat verder gebeur het in sy lewe nie. Ek weet nie of hy nog een ander persoon bereik het in sy hele lewe nie. Maar kyk wat gebeur het na dit. Omdat hy een keer gehoorsaam was en een ou bereik het. Hierdie storie van ek moet groot dinge doen om my doel te vervul, is omdat ons dink soos mense. Ons dink nie soos wat God dink nie. Daar breek herlewing uit in Samaria. Filippus is besig om te preek en hy's besig om mense te doop en die Here vat hom weg daar om een ou te ontmoet wat op pad is terug Ethiopië toe. Herlewing, mense kom by die honderde, by die duisende, gee hulle lewe vir Jesus. Die Here sê vir Filippus, kom weg daar. Gaan staan na hierdie pad en hy sê vir hom, gaan na hierdie pad toe, dit is 'n alleen pad. Kom weg van die groot skares mense, kom weg van die baie vrug, kom weg van die dinge wat baie amazing lyk en gaan staan by hierdie pad wat amper niemand gebruik nie. Dit is gehoorsaamheid. En hy doen dit en hy klim op die kar saam met hierdie ou en hierdie ou is besig om 'n profesie oor Jesus te lees in Jesaja. En hy sien wat die ou lees en hy vra vir hom wat lees jy en hy sê vir hom en Filippus vra vir hom maar verstaan jy wat jy lees? En hy sê hoe kan ek dit verstaan as niemand dit vir my verduidelik nie? en hy sien hier is die geleentheid. En hy vertel hierdie ou van die Ethiopië van Jesus. En hy lei hom na die Here toe en soos wat hulle reis, kom hulle by water en hy sê vir die ou, maar hier is water, wat verhoed dat ek gedoop word? En Filippus sê vir hom, dat as jy in Jesus glo, kan jy gedoop word. En hy sê, ek glo. En Filippus doop vir die ou. En die ou gaan terug Ethiopië toe. Nou net 'n paar interessante feite. Weet julle dat die Ethiopiese Bybel, wat in hulle taal is, is ouer as die eerste Engelse Bybel? Die kerk was daar gevestig, voor hy in Europa gevestig was. Hoekom? Want een ou het van Jesus gehoor en het iemand anders vertel. As ek 'n doel soek voor baie mense, gaan ek leeg voel. En veral in die tyd wat ons leef, en ek praat nou al 'n rukkie met die leierskap hier oor, die idee van om saam te kom as Christene, en die manier hoe kerk lyk, is besig om drasties te verander. Het Jesus verander? Glad nie. Het die manier hoe ek tot bekering kom verander? Glad nie. Het sy standaarde van hoe 'n Christelike lewe lyk verander? Glad nie. Maar die wêreld waarin ons leef, het. Daar is 'n sendeling, en ek dink die wat lank in die gemeente is, sal hom ken, want ek het eendag toe ek so bietjie kyk wat hy is, toe sien ek van sy ou preek is Dr. Johan Kastens. En hy het die wêreld rondom gereis en hy het mense vertel van Jesus tot op 'n punt wat ek dink dit was in 2010 toe die Soccer World Cup hier was. Toe sê die Here vir hom, nou is jy klaar gereis. Want ek het jou in die wêreld ingestuur, maar nou stuur ek die wêreld na jou toe. En hy het met ons gepraat die eendag by die college waar hy gesê het in Johannesburg is daar 'n kerk wat dienste hou in Chinees, in Mandarijns, in Johannesburg, is daar Chinese dienste. En daar het soveel dinge, hoe ons konnekteer met mekaar, het so verander. Ek vertel al hierdie story met haar toestemming, maar ek het gisteraand toe gesels ek met Simona Smits, nou die van julle wat lank in die gemeente is, al vir haar en vir Niek goed ken. Hulle stap nou al 'n baie lang pad met die kerk en hulle het gevra, ek moet asseblief hulle liefde en hulle groete oordra aan julle, maar ons sien hulle baie min, want hulle is meer buite Suid-Afrika as wat hulle in Suid-Afrika is. Hulle is, die meeste van hulle tyd spandeer hulle in België, en ek kan onthou, toe ek net hier gekom het, het ek op 'n punt gedink om ons elektroniese uitsendings te stop, want op hierdie stadium is daar soveel woord, daar soveel predikante, daar soveel maniere om van Jesus te hoor, maar wat daarvan min is, is dit wat ons vanoggend doen, wat ons saamkom as 'n geestelike familie, en ek wou daarop fokus, en in hierdie tyd stuur sy my 'n boodskap, en ek so dankbaar sy het, wat sy net gesê het, dankie dat ons die preke uitsaai. Sy mis nie een van ons dienste nie. Sy is in België. Wanneer ons 'n gebedsversoek op die groep uitstuur, bid hulle saam met ons. Wanneer hulle 'n gebedsversoek het, laat weet hulle my en ons bid saam met hulle, maar hulle is in België. Maar ons is hulle gemeente, ons is hulle geestelike familie. En hulle het my al vertel, hulle het gesoek daar na kerke en na mense, maar dis moeilik, want dis nie Afrikaans nie. So jy moet heeltemal aanpas by die kultuur, jy moet heeltemal aanpas aan hoe jy dink. En daar is in die tyd wat ons leef vandag soveel maniere hoe ons kan konnekteer met mekaar. En ek dink myself in, ek het stories gehoor van ou pastore waar daar 'n tyd was dat as ek so op 'n verhoog sou klim, sou hulle my wegjaag. Want hoe preek jy in 'n denim in jou hempang uit? Daar's pastore waarvan ek gehoor het wat hulle gras gesny het in 'n suit. Ek besit nie 'n suit nie. Dinge het so verander, dinge is so anders. En ek het agtergekom, veral soos ons op die platteland waar daar is nie so baie mense nie, maak ons baie keer, dan probeer ons die kerk struktureer soos gemeentes wat duisende lidmate het. En ek het nie 'n probleem met megakerke nie, maar hier sit nie duisende mense hier nie. As ons 'n kerk bou wat 1000 mense kan sit, dan is daar nie genoeg mense in Babsfontein om hom vol te maak. So ons struktuur kan ons nie al hierdie programme en hierdie dinge hardloop nie, want hulle het 50 pastore. Maar tog is die Here besig hier om mense se lewens te verander, so met ander woorde, wat ons doen het waarde en hy is besig om hier te werk. So wat moet ons doen? En wat ek nou al 'n lang ruk met die leierskap bespreek en wat my hart is en wat ek graag wil sien hier gebeur, en ek glo die Here het dit op my hart geleer, dat ons nie so erg fokus op, ons sien hierdie behoefte, so ons stig 'n aksie om die behoefte te vervul nie. En die rede hoekom ek nie in daai rigting wil gaan nie, is die pad wat ek gestap het in kerk en wat ek gesien het, wanneer die aksie bietjie verander, dan loop hy dood. Ons was in hierdie selgroep en ons het wonderlike tye gehad saam met die Here. Ons het wonderlike verhoudinge gebou saam met die Here en dit is wonderlik, maar nou trek een of twee mense weg, dan gaan die hele selgroep dood. Julle hoor wat ek sê? Ons en ek, die een storie wat my net altyd inspireer is die een pastoor, hulle begin hulle dienste met getuienisse elke week. En daar's 'n Bybelskool daar en hulle ervaar baie wonderwerke en hulle sien baie genesings en hulle motiveer die Bybelskool studente om by malls te gaan. Hoekom? Want daar's mense. So baie van die getuienisse wat nou gebeur op 'n Sondag is iemand het iemand ontmoet by die mall, hulle was siek, hulle het vir hulle hande opgelê en die Here het hulle genees en ons loof die Here. En dan kom mense na diens na hom toe en dan sê hulle, ons wil baie graag deel word van die mall bediening. Dan sê hy net vir hulle met 'n klein glimlag, ons het nie een nie. Ons het mense wat inkopies doen. Julle sien die verskil? Wanneer ons 'n program soek, dan dien ek die program. En as die program nie meer daar is nie, dan is dit ook nie meer deel van my lewe nie. So wat ek wil sien, en wat ons visie hier by Hartsion is wat is jou bediening? Waar wil God jou gebruik? En hoe kan ons jou bemagtig om dit te doen? As dit hier in die gemeente is, hoe doen ons dit hier in die gemeente? As dit buite die gemeente is, hoe doen ons dit buite die gemeente? Want jy ontmoet mense wat ek nooit in my lewe gaan ontmoet nie. As jy hulle nie gaan vertel nie, gaan ek ook nie, want jy ken hulle, ek doen nie. Ek het nie 'n manier om hulle te vertel nie. Want die Here het jou gemaak vir 'n rede. En hy wil jou gebruik. Maar nou die vraag wat ons moet vra, ek het hierdie vergeet om nou te sê, maar dit is so belangrik. My lewe word vol wanneer ek vir Jesus leef. Wanneer dit nie saak maak aan watter program ek deelneem nie, wat dit nie saak maak hoeveel mense is voor my nie, wat dit nie saak maak al die ander dinge hoe ons ons sukses meet nie. Wanneer dit saak maak hoe vol ek is van Jesus, dan word my lewe vol. En dis ook 'n ding wat ons agterste voor hom dink, wat ons het probleme in ons lewens, ons het dinge wat ons weet teenstrydig is met God se wil, so ek gaan dit uit my lewe uitkry, dan gaan ek hom begin soek. Maar toe Johannes die Doper se disippels na hom toe gekom het en vir hom met baie bekommernis gesê het, Jesus se disippels doop nou meer mense as wat jy doen, wat gaan ons hieraan doen? Wat was Johannes se antwoord? Ek moet minder word en hy sal meer word. Nee. Hy het gesê, hy moet meer word en ek moet minder word. So die dinge wat jy nie uit jou lewe uitkry nie, hoe nader jy aan Jesus groei, hoe moeiliker is dit om aan te hou met die verkeerde goed. OK. Maar nou die belangrike vraag. Ek het daai hele stuk nou gemis. Net om te bevestig, en ons het laasweek hier oor gepraat, Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. So ons vervulling lê by Jesus. Maar nou, Hoe kom ons daar? Hoe kom ons by daai plek wat ek vind my doel in Christus en ek leef dit uit? En dit is hoe ons die gemeente wil struktureer is rondom hierdie 5 beginsels wat ons wil toepas in alles wat ons doen. En die eerste ding is, ons moet weet wie Jesus is. Baie keer wil ons hom nie volg nie, want daar's dinge wat ons glo van hom wat nie waar is nie. As jy dink God wag met 'n weerligstraal vir jou om 'n fout te maak, dan ken jy hom nie. Ons moet weet wie Jesus is, dat ons vir ander mense kan sê wie hy is. Die tweede ding is, ons moet weet wat ons verhouding met Jesus is. 'n Ding wat ek sien wat so algemeen is en wat vir my so hartseer is, is die verhouding wat God met ons het. Hy sê, die skrif sê, julle is mede-erfgename saam met Jesus. Ons is saam in dieselfde huis met hom. Maar ons kies om te dink soos 'n dienskneg. Dit is soos die verlore seun. En ek wil nou nie die hele storie vertel nie, want ek weet die boodskap raak nou lank. Maar hy mors alles op. Hy het niks nie, hy het alles verloor en hy sit tussen die varke en hy kyk na die varke se kos en hy sê, dit lyk nou lekker. Ek was al honger, maar ek was nog nie so honger nie. En hy sê, as hulle my net van die varke se kos wou gee. En hy dink, nee, maar my pa hanteer sy slawe beter as wat hierdie ou my doen. Ek gaan na my pa toe gaan en ek gaan vir hom sê, ek het dit weggegooi om jou kind te wees. Ek aanvaar dit, ek het droog gemaak, ek het weggeloop. Kan ek net 'n slaaf in jou huis wees? En die Bybel sê, terwyl hy nog ver was, het die pa hom gesien en hy het gehardloop en hy het hom omhels. En die verlore seun wil nog hierdie storie vertel van, ek wil net 'n slaaf in die huis wees, en hy trek vir hom sy kleed aan, hy sit vir hom sy ring aan, wat in daai tyd deel vorm van sy identiteit, en hulle vier fees oor die seun wat terugkom. Maar daar's 'n stukkie van die verlore seun waarop ons nie altyd aandag gee nie, en dit is die boetie. Na hierdie groot partytjie nou oor die verlore seun wat terug is, kom die boetie en hy sê vir sy pa, dis ons nou nie fair nie. Ek is getrou elke dag. Ek doen alles wat ek moet doen elke dag. Hy loop weg, hy kry 'n party. Ek kan nie eers saam my vriende 'n braai hou nie. Dis nou die kassie weergawe. Die Bybel sê dit nou baie netjieser as wat ek nou doen. En die pa, ek kan net dink, dit breek die pa se hart. En hy sê vir hom, weet jy nie dat dit nog altyd joune was nie? Maar jou broer was dood en hy leef weer. God gee vir ons alles en hy gee vir dit vir ons vrylik. En dan wil ons daarvoor begin werk. As ons nie verstaan wat ons verhouding met Jesus is nie, dan is dit moeilik om hom te sien as 'n God wat lief is vir ons. Want hy maak ons nie 'n slaaf nie, maar ons wil so slawe optree. Want dit lyk goed vir die mense rondom ons en dit voel goed, want kyk hierdie greiding wat ek gedoen het. Maar dis nie die verhouding wat hy met jou wil hê nie. Maar ons gaan nog daar gesels. Dan moet ons weet wie ons in Jesus is. Want sodra ek 'n pad met God stap, gaan alles en almal rondom my vir my wil wys wat ek moet wees, wat my in 'n boksie probeer druk, my probeer vorm volgens hulle beeld. En baie van dit wat mense jou gaan leer, gaan goed en reg en wys wees. Maar baie dinge gaan jy moet ignoreer. En jy kan dit net doen as jy weet wie jy is in Jesus. Die vierde ding wat ons moet weet is, ons moet weet wat hy in ons kan doen. Weet julle dat God se Gees in ons is? Weet julle dat Jesus gesê het dat vir die wat glo sal die volgende tekens volg? In my naam sal hulle duiwels uitdryf. In my naam sal hulle siekes genees. In my naam sal hulle dode opwek. In my naam sal hulle dodelike dinge drink en dit sal hulle geen skade doen nie. Dis binne in ons. Daai gawes is binne in jou. Hoekom? Want jy is amazing en oulik en wonderlik. Vir God is jy amazing en oulik en wonderlik, maar dis binne in jou omdat God se gees in jou is. Ek het 'n getuienis gehoor van 'n predikant wat die Here magtig gebruik het met genesings. En daar so ry mense voor hom en hy bid vir hulle en hy bid, hy stop by elkeen en hy lê vir hulle hande op. En hy begin nou dink, wow, dit gaan nou goed. Elke persoon op wie ek my hande lê, hulle raak nou genees en eventueel begin hy nou dink, wow, dis, jy weet, ek doen goed vanoggend. En daar staan 'n ou voor hom met 'n glas oog en die Here sê vir hom, skep vir hom 'n nuwe oog. En toe sien hy nou. Hy het nou nie meer op Jesus gefokus nie, hy het nou op sy eie ego begin fokus. En hy stop daar, hy gaan kniel en hy sê, Here vergewe my, dit gaan net oor u. En hy gaan lê sy hande op daai ou en sy hande op daai ou en toe sien daai ou deur sy glas oog. Dis binne jou. 'n Interessante storie wat Jesus vertel het vir sy disippels is, hy sê Johannes die Doper is die grootste profeet wat opgestaan het tot op hierdie tyd. So met ander woorde, Johannes die Doper was die grootste profeet van die Ou Testament, van die begin af tot op daai punt. Maar hy gaan verder en hy sê die kleinste in die koninkryk van God is groter as wat Johannes is. Ons gaan nog daaroor praat. En dan laastens, ons moet weet waarheen hy ons stuur. En ek weet die woordjie stuur maak baie van ons nervus, want ons is bang die Here gaan vir ons sê, jy gaan jou tasse pak en jy gaan nou daar op hierdie eiland opeindig met 'n taal wat jy nie praat nie, met mense wat jy nie ken nie. En ek gaan met jou eerlik wees, dit is binne die realm van moontlikheid, want die Here het dit al gedoen. Maar om te sê die Here stuur jou, beteken dat daar waar ek heen gaan, gaan ek met sy doel in gedagte. So op daai manier is ons almal gestuur. Ek is gestuur na my huisgesin om 'n man te wees vir my vrou, wat vir haar wys wie God is. Om 'n pa te wees vir my kinders, wat vir hulle wys wie God is. Want as jy nou werk, veral vir julle wat met tieners werk, en ek weet, Jerry sal nou met my kan saamstem. Dis moeilik om vir 'n kind wat mishandel is, te sê, God is jou vader en hy is lief vir jou. Dis moeilik. En ons kinders, die eerste beeld wat ons kinders het van God is ons. Maar wanneer ek daai plek kry, waarheen die Here my stuur, waar hy my wil gebruik, waar hy my 'n verskil, waar ek 'n verskil maak, dis die plek waar ek vervuld word. Dis die plek waar my lewe vol raak. En dit is die plek waar sy koninkryk uitbrei en versprei. En dit gaan nie net, ek het dit vir Simona ook gesê, want hulle storie is net so die mooiste voorbeeld daarvan. God se koninkryk is nie vasgevang tussen hierdie vier mure nie. Jesus het gesê, weet julle nie dat die koninkryk van God binne in julle is nie? Jy's hier vir doel, nie vir ongeluk nie. En ek weet, ons kyk na ons lewens en ons sien ons probleme en ons sien ons issues. En dan dink ons, nee, maar die Here kan my nie gebruik nie. Maar onthou, die Here het vir Judas ook geroep. En ek sê nie, jy moet 'n Judas wees nie. Maar Jesus het geweet watter pad hy gaan stap. En Judas het 'n keuse gehad. Hy het besluit om Jesus te verraai. Net omdat jy nie perfek is nie, beteken nie die Here kan jou nie gebruik nie. Amen. En ek gaan nie aanbiddingspan vorentoe nooi. Maar terwyl hulle vorentoe kom, wil ek net 'n gebed doen. So kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie Here dat ons vanoggend net weer eens besef, ons is nie per ongeluk hier nie, Here. Ons is hier met 'n doel. Ons is hier met 'n rede. En Here, ons kyk baie keer na ons eie lewens en ons hoor wat die mense van ons sê en wat ouens van ons dink en wat ons van onsself dink en ons glo die leuns van die vyand om te dink, maar Here, hoe kan U iemand soos ek gebruik? Help ons, Here, om te besef dat dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U. en U soek net 'n bereidwillige hart. Here, en waar ons as gemeente vanoggend hier sê, Here, ons wil 'n lewe leef wat oorloop. Ons wil 'n vervulde lewe leef wat U, net U alleen kan doen. Here, pleit ons dat U saam met ons in hierdie pad sal stap. Dat ons U sal volg op elke tree, dat ons U nie sal vooruit wil hardloop nie. Maar dat U ons voetstappe sal vasmaak. En dat ons sal sien in ons tyd hoe U wil vervul word voor ons oë. Want ons weet, Here, daar is al soveel profeseë oor hierdie gemeente uitgespreek. Daar is soveel onvervulde woorde. En U het beloof dat U het nie gekom om God se woord te verander nie, maar om dit te vervul. So ons vra, Here, vervul U woord. Stort U Gees op ons uit, lei ons, maak ons eensgesind, heg ons aan mekaar vas, dat ons mekaar sal help op die pad wat ons is. Ons loof U groot en heilige naam. Die wat het glo sê, amen. Prys die Here. Nou, ek het net, hierdie is nie noodwendig gekoppel aan die boodskap nie. As jy Shanti wil, het jy 'n woord om met ons te deel? Okay, kom deel dit asseblief met ons.